Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
Krásné pondělí na radiožurnálu Sport. Dnes jsem si na síť pozvala zástupce méně známého, avšak olympijského sportu, breakdancera Jakuba Justru. Jakube, ahoj. Ahoj, díky, že jsi přišel.
Zdravím všechny posluchače, děkuji za pozvání.
Kubo, tahalo tě to tedy za uši, ten breakdancer, nebo jak se to tedy říká ve vašem slangu?
Ano, musím říct, že nás to všechny tahá za uši, protože to je takový označení, které my nemáme moc rádi, potom asi vysvětlím proč a snažíme se ho přebrandovat, ale moc se nám to nedaří.
Přebrandovat tedy na co?
Na breaking, tak jak by to mělo být správně breaking.
Takže ale označil by ses jako breakař?
Jako b-boy.
B-boy, no vidíš, a to je zase něco jiného než breaking.
B-boy je ze slova pravděpodobně breakboy, vedou se o tom ještě debaty, alternativně by to mohlo být Bronx boy, nebo break girl, Bronx girl,
okay.
Ale je to v podstatě označení toho tanečníka, toho breakingu.
Aha, takže b-boy, b-girl.
B-boy, b-girl.
Ok, pověz mi trošku, odkud teda tohle všechno pochází, tyhle ty názvy.
Breaking vznikl někdy na přelomu 70. 80. let v New Yorku, v Bronxu konkrétně, takže proto tam je ta alternativa.
Proto jsi zmiňoval to Bronx Boy.
Proto jsem zmiňoval ten Bronx Boy, protože samozřejmě historici z Bronxu to tam někdy stahujou tady k tomuhle. A je to zajímavé, protože opravdu to vzniklo v tom Bronxu, v tady té čtvrti v tom New Yorku v 70. letech, takže tady má to pochází.
Kdo tedy přišel s názvem Breakdance? Protože to si mi osvětloval před rozhovorem, že to tebe přinesl zase někdo jiný.
S tím přišli v podstatě média, když tady tenhle fenomén z toho New Yorku v tom Bronxu viděli vlastně poprvé, nebo tak nějak to začali vnímat, že se tam něco děje, tak přišli tady s tím označením, že k tomu break dali vlastně dance, aby to jako aby jim to dávalo smysl, ale v podstatě to původní označení je breaking.
Jakou má breakování, breaking, b-boys, b-girls historii? Je, kdy se vlastně objevilo poprvé na nějaký mediální sféře?
Minulý rok jsme oslavili 50 let od vzniku hip-hopu. V podstatě to slovo break, i když by to mohlo evokovat, že to je jako kdyby o těch pózách, jak jsou ti lidi zlámaní, tak break je v podstatě označení určité pasáže v písničkách, hlavně ve funkových písničkách. Třeba James Brown má v každé skoro svoji písničce má break. Aha. A to, ta část, ten break je vlastně solo bubeníka.
Aha, a ten break, takže to není o pohybu, že break ten pohyb, break dance prostě.
Ne, celý to vzniklo v podstatě
takže to jde z hudby.
Vzniklo to z hudby, vzniklo to na gramofonu a v podstatě to dalo jako kdyby vzniknout modernímu DJingu a v podstatě ten break a celý hip-hop vznikl na základě toho, že ti DJs v tom Bronxu hledali tady ty drum sola v těch písničkách, ale to drum solo má jenom 5 nebo třeba 20 vteřin. Takže oni vlastně museli technicky přijít na to, jak těch 5 až 20 vteřin prodloužit jako kdyby až v podstatě na infinity a tím vznikl moderní DJing, protože oni si koupili dvě stejné desky a vlastně to jako kdyby z jedné strany střídali na druhou, takže vlastně tu pasáž té hudby prodlužovali uměle tak, aby tam jako kdyby, a ta pasáž je tam je důležitý, že tam jsou opravdu ty bubny, má tu energie a je tam jako kdyby zlomený beat. A od toho vzniklo slovo break. A tady vlastně všechno vzniklo, tady z tato hudební.
No tak popiš pro nás smrtelníky, pro lidi, kteří se v tomhle vůbec neorientujou, kdy jsme třeba něco jako breakdance mohli vidět poprvé v té televizi.
Jasně. Oficiálně první jako kdyby hip-hopová party byla 11. srpna 1973, tam vlastně DJ Kool Herc v Bronxu, je dokonce adresa v New Yorku Sedgwick Avenue, to je takový místo, kam všichni hip-hopeři se vždycky jdou vyfotit. Momentálně se ta ulice jmenuje i Hip-Hop Avenue na počest tady tohohle DJ a to byla taková první oficiální party a v podstatě 10 let na to, v roce 1983 byl break představený světu ve filmu Flashdance.
Aha, tak tomu se začínáme orientovat.
Kde hrála Jennifer Beal. Jennifer Beal, je to takové ta svářečce, jak tam vlastně sváří. A
takže to, co ona tam předváděla před tou porotou, tak to bylo jakoby breakdance?
Právě, že ne. On ten breakdance je tam takový schovaný. Ona jako kdyby, že ona tančila kontemporary, takový to jako na mezi striptýzu možná trošku.
A baletu.
Ale v podstatě je tam jedna velice pro nás jako známá scéna, kdy ona jde po ulici s kamarádkou a tam je právě scéna, kdy poprvé breakdance se ukázal, jako kdyby, nebo breaking se ukázal světu. A byli tam tanečníci z Rocksteady Crew. Takže to byl první moment. A druhý zajímavý moment je, že potom, jak ona má tu finální scénu, jak ona tam dělá před tou porotou, tak právě tam jako kdyby dubloval jeden z těch breakařů.
Ano, ano. No je breakování tanec, sport nebo obojí? Tak na to se budu ptát Jakuba Justry už za chvíli na radiožurnálu Sport. Považujete se vy b-boys a b-girls za tanečníky nebo za sportovce?
Považujeme se asi za oboje. Určitě to nefunguje tak, že by se ta hudba dala vypnout a funguje to bez toho. Ta hudba je tam klíčová a já jako DJ vlastně trošku udávám to tempo toho battlu, protože je důležitý říct, že oni jako nevědí, co jim zahraju. Jo, já jim zahraju to, co zrovna já v tu chvíli hraju. Mm-hmm. Takže určitě ten tanec je důležitý, hodnotí se ta muzikalita a i když vlastně se ten tanečník točí třeba na hlavě, tak se furt tak nějak čeká, že bude reagovat na ty změny v té hudbě a třeba se tam nějak zasekne, jako kdyby do té hudby, takže určitě to je primárně tanec. Ale zároveň se na to dá pohlížet jako na sport, protože tam jsou dynamické prvky, které opravdu jako kdyby jsou na úrovni vrcholové gymnastiky. Dokonce můžu tady říct jako příklad toho, že jeden z těch breakových prvků je prostě převzatý z gymnastiky, jmenuje se flare na základě člověka, kterého vymyslel Thomas Flair, a to je takový ten prvek, jako jak lítají vlastně na koni a dělají to naprostné. A to breakaři převzali za svoje, takže to je určitě jako důkaz toho, že to je prostě náročný. Mm-hmm. A zároveň je tady dobrý příklad bratři Hemovi, kteří jsou v gymnastice hrozně známí, tak oni v podstatě vzali zase prvek z breaku a snažili se ho jakoby naučit a přinést ho na tu olympijskou úroveň v té gymnastice. A opravdu tam jde vidět, že i tíhle gymnasti profesionální s tím měli jako problém a není to prostě jednoduchý. Takže určitě to má jako kdyby z každého trochu. Je to sport i tanec.
Je teda teďka breakdance zařazený vlastně pod svaz tanečního sportu?
Ano, on v podstatě jako mezinárodně spadá pod svaz WDSF, což je svaz, který se věnuje společenským tancům. Aha. Takže tam to nějakým způsobem jako kdyby padlo tady do téhle kategorie. A my jsme si samozřejmě založili i tady vlastní svaz české. Jasné, že jako celá ta story byla o tom, že ten breaking jako nový sport musel trošičku najít jako to, jak se tam bude prezentovat, najít nějaký nový pravidla a tohle, na co se přesně ptáte, tak to je ta struktura, jo, která tam vlastně chybí. Oproti třeba skateboardingu, který už nějaký kluby mají a tady tyhle, tak ten break je pořád takový hodně začátcí. Jako underground.
Když právě naznačuje, že musel se breakdance trošičku strukturalizovat, protože samozřejmě Paříž si ho zvolila jako sport na olympiádu. Jak moc vás to překvapilo, že si Paříž vybrala breakdance jako svýho žolíka na olympiádě?
My jsme to v podstatě v rámci té komunity věděli dlouho, jako kdyby, protože máme kontakty a věděli jsme to dlouho, takže jsme se na to připravovali opravdu, jako kdyby celá ta komunita se na to připravovala 4 roky. Mm-hmm. Samozřejmě i tak to bylo jako překvapení, ale vznikly určitý debaty, jestli to tam patří i v té komunitě samozřejmě a tak dál. Ale důležité je, že my to všichni vnímáme jako obrovskou příležitost ten break prostě ukázat jako kdyby světu a to si myslím, že se prostě povedlo na úrovni to ukázat, že to opravdu nepatří jenom do nějakých špinavých klubů, nebo není to jenom
takové... Někam na ulici,
ale je to opravdu prostě profesionální jako kdyby odvětví, který se dá dělat na úrovni.
Co se týče toho žolíka té olympiády, teď nevím, jestli to úplně otázka na tebe, ale zjistil jsi díky tomu, jak to funguje, jestli si tedy každá vlastně země, která pořádá olympijské hry, to může vybrat?
V podstatě jako kdyby ve Francii ten breaking hodně populární, takže oni jako kdyby ta idea samozřejmě je jako přiblížit ten break mladé generaci, jo. Tam je to hodně populární. V podstatě momentálně je to v nějaký fázi, že ten sport, aby se dostal na olympiádu na trvalo, tak musí projít nějakýma výběrovýma řízeníma, je tam nějaká politika k tomu, nějaký pravidla. Uh-huh. Momentálně situace je taková, že break měl premiéru ve Francii, příští olympiádu v Los Angeles tam breaking nebude.
Ano.
A my všichni si držíme palce a doufáme, že zase v Austrálii 2032, tak jakoby tam by se tam mělo být.
Že se obnoví znova. Mm-hmm. Mm-hmm. Když říká, že vaše komunita vlastně s tím počítala, 4 roky se na to připravovala, ale byly tam vlastně pozitivní i negativní nějaký reakce na to, jestli z toho měli radost, tak měli jste z toho radost? Byla to pozitivní zpráva pro tu vaši komunitu?
Já myslím, že nám bylo všem jako kdyby jasný a možná i těm představitelům té olympiády, že to je prostě něco nového a že to je trošičku jiný. Na druhé straně na olympiádu se postupně přidávají i sporty jako skateboarding, surfing, prostě BMX, jako kdyby, který jsou taky trošku jiný než prostě klasický olympijský sport. A říkám, pro nás to byla hlavně asi příležitost prostě dostat se konečně z takového toho jako undergroundového podhoubí někam do širšího.
A ukázat váš sport světu.
Ukázat náš sport světu a jak to vlastně vypadá.
Pojďme si breakdance představit, jak právě technicky vypadá. Na to si však posluchači počkají na Radiožurnálu Sport s Jakubem Justrou.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Kubo, pojďme breakdance trošku přiblížit z té technické stránky. O co v něm právě přesně jde?
Jak jsem říkal, jsou tam prvky taneční, jsou tam prvky sportovní, my máme takový nějaký doby 4 označení, top rock, to je tanec na nohách v podstatě nahoře.
To je takový to hopsání.
Takový to, dá se říct, hopsání, ono to má samozřejmě svoje pravidla, svoje přesné kroky a jak by to mělo vypadat, a je to v podstatě taková příprava, než ten tanečník jde na zem, potom je tanec na zemi, tomu říkáme footwork, potom jsou tam ty dynamické prvky, které všichni jako kdyby si představí pod tím pojmem, to znamená točení na hlavě, točení na zádech, točení na všem možným, jako kdyby to se stále posouvá ty hranice, a potom je tam poslední část, a to je freeze, to je v podstatě, když se člověk jako zastaví v nějaký nepřirozený poloze nebo právě zareaguje na tu hudbu a z toho točení
to
se najednou...
To jsou takový ty matrixový pózy. Já tomu říkám matrixový pózy.
Dá se říct. Prostě měl by jako zareagovat do hudby a třeba na nějaký speciální moment v té hudbě se může prostě postavit na ruku, na hlavu nebo se zastavit v tom pohybu, aby se zafrýzoval.
Tady to dneska už vlastně padlo několikrát různý hip-hop a já nevím, rap a DJ a tohle. Tak co všechno k breakdance patří? Je to graffiti, hip-hop, rap, DJ, tvoje další vlastně funkce.
Hip-hop je ta střecha, my tomu říkáme v podstatě, že hip-hop je jako ta kultura, má pod sebou 4 elementy a ty 4 elementy jsou breaking, DJing, MCing, což je rap, a graffiti. Mm-hmm. Hodně se taky mluví o tom, že fashion je část jako hip-hopu, móda, jako, protože samozřejmě ty trendy z toho hip-hopu teďka jsou v celém světě. A neměl, určitě bych nechtěl zapomenout beatbox, jako kdyby, což tam taky do té rodiny nějak patří. A v podstatě ze začátku byl samozřejmě nejdůležitější ten DJ, kde to vlastně celý vzniklo, ale z té kultury teďka nejvíc asi jde vidět ten rap, jako kdyby, že, který se stal multimiliardovým biznisem a je to jeden z nejposlouchanějších žánrů obecně ve světě.
DJ seš taky ty pod vlastně iniciály Justy James, tak čemu všemu se vlastně v tomhle směru věnuješ? DJuješ battle breakový nebo jiný akce?
DJu breakový battle, street danceový battle, samozřejmě party a co všechno k tomu patří, a ten DJing je hlavně o tom prostě hledat pořád jako kdyby novou a novou hudbu, tak jak jsem zmiňoval v předchozím vstupu ty části, kde vlastně je ten drum break, tak to my jako kdyby hodně hledáme, snažíme se pořád tady tyhle části hudby hledat. A můžu říct, že stejně jako ten hip-hop a celý ten break je taková jako kdyby houba, je to taky melting pot, je stejně jako New York, tak v podstatě i v té hudbě na ten breaking, jako kdyby já čerpám třeba z japonské hudby, z japonského funku, z mongolské hudby, jo, jakože fakt projíždím jako kdyby všechny možný žánry po celém světě, kdybych mohl najít ten kousek, který potom můžu zahrát těm tanečníkům, aby je to nahecovalo. A určitě tam je spoustu žánrů, jako kdyby v tomhle.
Už jsi zmínil vlastně teďka Ameriku a pochází tedy vlastně hip-hopová kultura hlavně z Ameriky, konkrétně třeba z Bronxu.
Jo, určitě, ten Bronx je jako kdyby rodiště tady té kultury, ono se to pak jako kdyby hodně rozšířilo, hodně rychle rozšířilo i na West Coast, do LA a tak dále, takže Amerika je jako kdyby pionýr tady tohohle.
Znamená to, že vlastně těmi nejlepšími breakařemi jsou Američani?
Neznamená. Jako kdyby určitě pořád je ta celá komunita samozřejmě respektuje, určitě tam jsou kvalitní lidi, ale prostě nedá se ukázat, jako že jedna země tady v tomhle nějak vyčnívá, jsou to spíš individuální výkony.
Takže se nedá říct, že jsou nějaký země, kde prostě tady to je nejsilnější, když se objeví Američan na závodě nebo někde, tak se řekne, na to si musíme dávat pozor.
Jo, kdybych měl takhle jako vystřelit nějakou top pětku, tak to bude určitě jako Amerika tam je, určitě Japonsko.
Japonsko
určitě ti jedou jako bomby. Okay. Potom určitě Korea, jako kdyby ti Asiati to samozřejmě, a hodně, hodně, hodně dobrý jsou třeba i Poláci, Ukrajinci a Rusové, jako kdyby tady v tomhletom.
Ty jsi zmiňoval svoji roli DJ, Justy James je vlastně tvůj iniciál, tak pověs mi vlastně, jak to funguje při tom závodění. Tam opravdu oni neví, co jim pustíte, nebo tam je to jinak?
Ne, nevědí, my tomu říkáme battle.
Mně je jasný, že na battle, na street, na ulicích, v klubech je to úplně jako, že freestyle, total freestyle asi. Ale když jde o ten závod, o olympiádu a tak dále, tak tam jako opravdu netuší, co se jim pustí?
Netuší, ten možná jenom upřesním pro posluchače, ten formát té soutěže se jmenuje battle, ten battle nemusí být vždycky jeden na jednoho, dělají se i battle třeba 2-2 nebo skupina proti skupině. Ten battle sám o sobě je taková docela psychická výzva, protože fakt člověk se tam musí postavit proti tomu svému protivníkovi, tak jak trošku třeba v bojových uměních, a to je to prostě určitě jako kdyby výzva tady pro tyhle lidi, jako kdyby, takže probíhá to tak, že ten člověk tam opravdu přijde, vůbec neví, co mu ten DJ zahraje, jestli to bude pomalá nebo rychlá písnička, to je opravdu jako na mojí náladě a na mojem rozhodnutí v ten moment.
Mm-hmm. A oni reagují.
A oni na to musí reagovat. A důležité je možná taky říct, jako kdyby, že většina těch tanečníků, jako kdyby, když tam jdou, tak jako kdyby mají třeba představu, co udělají, ale oni nemají jako kdyby nachystanou rutinu, že udělají přesně jako tohle,
Protože takže kompletně reagují.
Musí reagovat, protože ta hudba může být pomalá, rychlá, může být prostě úplně jiná, může trošku jako kdyby překvapit, takže to je můj úkol, je taky někdy překvapit, jako kdyby, takže...
Breakdance je prostě životní styl, to je mi dnes už jasné, ovšem zajímá mě tedy, jak se tato komunita kolem breakdance dívá na úspěch či neúspěch jejich sportu na olympiádě v Paříži, tak o tom už po písničce na Radiožurnálu Sport s Jakubem Justrou. Kubo, já už se dnes ptala, zda jste měli radost toho, že se breakdance dostal na olympiádu, ale teď zpětně, udělalo mu to službu?
Já myslím, že my jsme jako ukázali, že to jako stojí za to, že to může být zajímavý. Samozřejmě my jsme to udělali tak, aby to korespondovalo s tím, jak my chceme, aby se to prezentovalo. Jestli to udělalo službu nebo ne, možná je na to moc brzo. Samozřejmě my jsme upřímně asi čekali, že ta pozornost bude zaměřená trošičku jinam, jo? Víc na ty vítěze, víc na to, že to prostě jsou jako nadlidský výkony a jako kdyby přineslo to samozřejmě sebou nějaký i jako kdyby negativní ohlasy, ale my jsme nějaký čekali, jo, v podstatě si to patří na olympiádu, to je to samozřejmě taky otázka, ale jako kdyby čekali jsme asi víc, že ta pozornost bude zaměřená na ty vítěze, jako kdyby než tady tímhle směrem.
Mm-hmm. No já totiž, abych byla upřímná, tak já patřila asi k těm, komu tenhle sport úplně neseděl do konceptu olympijských her a jsem víc asi tradiční. Vnímal si tenhle názor častěji od lidí z breaku, komunity, anebo z těch mimo, jako jsem já.
Musím říct, že z obou, jako kdyby, protože my jsme to samozřejmě věděli už 3-4 roky dopředu, takže tady tato debata v té scéně proběhla jako už v té době. Ta debata mezi tou veřejností probíhá právě teďka jako potom, takže jde to jako kdyby z obou stran, ale upřímně nás to asi nepřekvapilo. My jsme samozřejmě věděli, že už jenom to, že k tomu je ta hudba a že tam prostě bude jako uvaděč, MC, budou tam DJové, tak už to bude trošičku jiný. Já jsem samozřejmě koukal taky na tu atletiku a na ty sporty, ale ono je nutný dodat, že jako ta myšlenka ty olympiády v sebou obsahovala v historii třeba i recitaci, jako kdyby, jo, nebo byly tam takovýhle jako kulturní disciplíny, takže se to zase možná vrací k tomu, kde to třeba bylo nějaký části.
K tomu uměleckému.
A určitě jsou na olympiádě i sporty, které taky jsou spojeny jako kdyby s hudbou a s nějakým uměleckým projevem, i když asi nejsou prostě tak jako kreativní a nejsou tak jako freestyleový v podstatě, jak třeba ten breaking.
Co mě totiž hodně nesedělo, byla ta představa, že by se mělo závodit v oficiálním oblečení, že bych měla vidět vlastně breakaře tančit breakdance v oficiální teplákovce, ve který prostě nastupují plavci, než si sundají plavky. Tak jako závodili v tom nebo vlastně ne nakonec?
Já se domnívám, že oni v podstatě ti olympionici, podle toho, co jsem měl možnost vidět takhle od těch známých svých, tak jako dostanou nějaký set oblečení a můžou si je sami potom zvolit. Určitě v tom breakingu, co bylo asi zarážící, že samozřejmě měli pokrývky hlavy a tak to prostě k tomu patří. Asi si nedokážem představit, že by se toho vzdali a byli jako v nějakých upjatých latexových dresech. Takže já myslím, že to byl takový kompromis, že jako museli mít nějaký barvy svojí země a museli si vzít něco z toho daného setu, co dostali, ale zároveň měli tak trošku volnost, protože ono to k tomu patří, jako to, jak ten člověk vypadá.
No právě jeho k tanci, že jo, ohromně patří to, v jakém oblečení ho předvádí, protože ten tanec ho dokresluje. Tak jak moc je u breakování důležitý mít vytáhaný kaloty a velký tričko, nebo naopak uplý tričko, nebo právě třeba pokrývku hlavy, po který se oni, že jo, točí?
Jasně,
je to tak?
Jasně. No. Jako za ty doby toho breakingu se dá říct, že jako ta fashion se taky mění, jo. Dokonce jednu část tam byly influence třeba nějakým punkem, takže není to úplně, že každý b-boy je v podstatě jako široký kalhoty, šoutovka, jo. Každý má svůj vlastní styl, někdo prostě se vyjadřuje i tím, jak se obleče, takže jsou lidi, kteří se oblečou třeba právě tak, aby překvapili, dají si košily nebo něco jako zajímavého. A pak jsou lidi, kteří zase jako jsou true a dají si prostě takový to jako klasický dudurak prostě, jo, šoutovku a tak dál. Ale já jsem rád, že tam vznikl takový nějaký kompromis, že jo, jako oblíkli si, že nevypadalo to podle mě blbě ani na jednu, ani na druhou stranu, že nebylo to moc jako přehnaný a měli sice pokrývky hlavy, ale zase nebyli úplně jako v latexových dresech prostě.
Když už se stavím trošičku do té rejpavé nebo oponentní role k té účasti breakdance na olympiádě, tak nemůžu se nezastavit u té nejslavnější vlastně scény z breakdanceu z olympiády a to je účast Australanky Rachel Gunn a jejímu silně kontroverznímu vystoupení na olympiádě. Co si o tom myslíš? Ty konkrétně.
Já můžu konkrétně za sebe říct, že nám to vystoupení úplně jako kontroverzní nepřišlo. Mm-hmm. Já v podstatě, můj nejlepší kamarád bydlí v Austrálii 15 let, takže tam mám informace přímo z té scény, jako kdyby on se z ní zná, z Rachel a tak dále, takže jsem to s ním samozřejmě probíral. Za mě to je fakt jako špatně zaměřená pozornost, jako kdyby mm-hmm. Ta Austrálie prostě za celým světem trošičku zaostává s tím, že tam nejezdí tolik lektorů, není tam tolik workshopů, ale Rachel Gunn podle všech informací, které já mám, tak je normálně jako B-girl, která prostě se tomu věnuje víc než 10 let, jezdí na ty soutěže a ta Austrálie prostě, slovy toho mýho kolegy, jako ta Austrálie je obrovská rozlohově a jich je tam třeba těch holek 10 až 15 celé té Austrálie, který to tomuhle se věnují. Takže tak, asi Rachel.
Takže by si řekl, že to bylo spíš vytržený jako, nechci říct z kontextu, ale prostě z toho jednotlivý pasáže toho jejího tance byly prostě vytržený, použitý na sociálních sítích a bylo to trošičku jako trolování toho vašeho sportu.
Znovu připomenu, že ona jako kdyby nemusela mít úplně připravený, co tam bude dělat, ale samozřejmě něco si asi připravila a já v podstatě chápu tu její strategii. Jo. Ona jako věděla, proti komu jde, ona viděla videa těch holek, jako ví, že jsou o polovinu mladší, Rachel 36 let, ano. Takže samozřejmě je to trošku něco jiného. A já se jako nedivím, co udělala, protože ona vsadila na tu jako uměleckou kartu, tak jsme se bavili sport versus tanec, tak ona prostě všecko vsadila na tanec, protože věděla, že v té sportovní části jako by možná trošku zaostává, nemůže jim konkurovat. A prostě ta strategie její, co zvolila, bylo jako, že se ukáže jako ona sama. A to je na tom tanci to krásný, o tom to je, že jo? Jako člověk by se měl vlastně vyjádřit sám sebe a ukázat se. A pro nás to není nic překvapivého, protože na těch soutěžích se někdy objeví někdo, kdo je prostě úplně unikátní a dělá to úplně jinak, jako kdyby než ostatní.
A nehejtíte ho za to tolik jako
no
jí.
Ono často tady ty lidi jsou naopak právě jako na dobré cestě k tomu, aby jako abyste poznali, jo, mezi tím.
Takže možná tohle byla její cesta.
A ono upřímně ty soutěže breakovy někdy probíhají, takže vy tam přijdete, tam je 150 soutěžících, ale vždycky se vybírá jenom 16, protože my prostě nemáme jako kdyby finance na to, aby jsme dělali dvoudenní turnaj a tak dále. Takže je to fakt jako ten filtr tvrdý, jo, tam jako přijdete, dáte si jeden
vstup.
A když nezaujmete tu porotu, tak prostě končíte
hnedka.
Takže
si podle tebe nezasloužila tu kritiku.
Já si myslím, že ne. Jako kdyby, já si upřímně myslím, že si to nikdo nezaslouží takovou kritiku a jako kdyby ona fakt jako udělala sebe, jako zatancovala tam jako nějak
máš
za
nějaký,
sebe.
Máš nějaký info, když říkáš, že máš kamaráda v Austrálii, jak to vlastně ona vstřebala?
Jo, určitě. Teď jsem s ní viděl nedávno nějaký rozhovor. Ono samozřejmě mentální zdraví takhle u takovéhle slečny už jako dostalo taky, takže ona se trošičku uzavřela, jako řekla, že teď chviličku se tomu tanci věnovat nebude. A
protože tohle je teda slušný nápor, jako to, co jí se stalo, vystoupit na olympiádě, vystoupit už tak ze svojí komfortní zóny, někde se ukazovat před tisíci lidí, ale pak to takhle schytat na sociálních sítích a dostat se vlastně do hledáčku celého světa,
no. Zvlášť, když jako věděla, proti čemu jde, jako kdyby a fakt jako z našeho pohledu prostě nedostala žádný body, ale jako udělala to, co měla, prostě byla v kvalifikaci, vypadla a tam to jako hasne, jo. Není tam na tom nic k smíchu. A jak říkám, jako kdyby v podstatě, kdybych vzal nějakého tanečníka, který je fakt jako dobrý a stylově to, tak myslím si, že kdyby udělal úplně ty stejný pohyby, co ona, tak by to vypadalo prostě mnohem, jo, tam už nebyla ta execution, jako kdyby, že prostě, že už jí chybělo možná to provedení lepší, ale v podstatě nebylo to nic k smíchu, jako a my jsme se za ní ta taneční komunita postavila, jako kdyby, že pro nás to není nic divného asi, jako kdyby.
Jak jsou na tom Češi ve světové konkurenci a proč to nedopadlo s kvalifikací do Paříže, na to se budu ptát Jakuba Justry už za chvíli na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou na Radiožurnálu Sport. Kubo, je pravda, že nejstarší a nejslavnější průkopník breakdance v Česku je vlastně Jiří Korn?
Nemůžu úplně jako potvrdit na 100%, že nejstarší a nejslavnější, ale v podstatě existuje video, tuším, že se to jmenuje Kouzelník, nějaká taková ta show komunistická a tam Jiří Korn...
Možná přijde i Kouzelník.
Tak už v 85. tuším je video, kde Jiří Korn měl skladbu breakdance a tam spolu s kolegy jako by tancovali. Myslím si, že to je první jako historicky první b-boy, kterýho já jsem zaznamenal, jako kdyby.
Na jaký úrovni je český breakdance v porovnání se světem?
Jsme trošičku jako kdyby za světem, ale není to moc. Potřebovali bychom tady trošičku víc jako těch soutěží, víc trošičku vzdělávat tu mladou generaci a možná se jim věnovat jako od nižšího věku, jako kdyby, začít trošku dřív, protože on ten break, jako kdyby my říkáme mezi sebou v té komunitě, že fakt to musí dělat člověk třeba 10 let, aby to aspoň trošku nějak vypadalo. Jo? To je ten příklad ty Rachel, protože ona to dělá zhruba těch 10. A to tam jde vidět. Když potom uvidíte někoho, kdo prostě tancuje 15, 20, tak už je to zase trošičku jinde. Jako
tak kdyby, je že? Rozdíl, když se to učíš ve 36, 10 let od 26 tedy, nebo od dětství, že jo? To je jako
taky.
Na té svalové paměti je tohle hrozně znát.
A ten důvod, proč třeba ti Japonci nebo Ukrajinci jsou v tomhle tom fakt dobří, tak oni začínají mladí a když ty rodiče vidí, že tam ten potenciál je, tak jako platí ty individuální lekce a jako pušou to a berou ho na ty mezinárodní akce a snaží se
má
tam.
Má to pro ně smysl.
Má to pro ně smysl.
A byla šance pro někoho z českých breakařů dostat se na olympiádu do Paříže?
Byla, my jsme v podstatě se snažili tady tu strukturu tomu nějak nastavit, snažili jsme se, aby čeští breakaři měli možnost se zúčastnit těch kvalifikačních kol, což se povedlo, byli na několika soutěžích v Hongkongu, v Soči v Rusku, v Barceloně, v Anglii, takže jako objeli jsme tady s nějakým českým výběrem pár tady těch kvalifikací a tuším, že nejlepší český b-boy byl někdy jako v top 50, takže nebylo to úplně tak jako daleko. A věříme, že se to může povíst někdy.
Breakdance byl, jak dnes probíráme, na olympiádě v Paříži poprvé. Doufejme, že ne naposledy. V tomhle sportu se v Paříži poměřoval celý svět. Na základě vlastně olympiády se poměřovaly i v rámci kvalifikačních vlastně závodů, dalo by se říct, eventů. Tak má tohle vůbec ve vašem sportu jako obdobu? Je to běžný poměřovat se světem nebo jako dělat závody tyhle ty? Jako je to běžný vlastně potkávat se s tou světovou konkurencí?
Ano, je to absolutně běžný. V podstatě týden po olympiádě probíhala další mezinárodní soutěž v Holandsku a hned na to byla další mezinárodní soutěž do Legit's Blast Outbreak Europe, která probíhá na Slovensku. Tam jsem měl příležitost být taky. Byli tam všichni tady ti olympionici a byl to obrovský zase světový jam, kde bylo třeba 150 zemí světa a 3000 tanečníků prostě na jednom místě, takže probíhá to pravidelně a není to nic jako zvláštního a ten mindset je spíš takový, že jako jeden týden vyhraje někdo a další týden jdou všichni ti stejní lidi na další soutěž a vyhraje prostě někdo jiný, tak to v tom breaku je, jako kdyby, jo, když se vám nepovede ten den, tak prostě ten den nevyhrajete.
My už víme, že Paříž breakdance vlastně si vybrala, v LA nebude. V šanci je v roce 2032 v Austrálii. A jak moc si myslíš, že je to teda šancovní?
První věc, co k tomu LA musím dodat, tak samozřejmě američtí b-boys a b-girls jsou trošičku zklamaní, protože jako přece jenom je to paradox, že vlastně to pochází z Ameriky a v Americe na olympiádě to nebude. Další věc, co bych chtěl dodat, není
bylo
to
hledan dopředu? Že to tam nebude.
Tohle my jsme
to
věděli,
se vědělo před Paříží.
To už jsme věděli, v roce 2023 to bylo rozhodnutý a víme, že se prostě zaměřujeme na ten Brisbane, jako kdyby. Takže to je jako kdyby škoda, že tam ta kontinuita nebude, ono, ale aby ten sport jako se stal olympijským sportem, tak teď myslím, že se musí tam objevit jako dvakrát nebo třikrát, jako kdyby na té olympiádě. Takže teď jsme v nějakým takým trial režimu a pořád platí to, že jsou nějaký světové hry, což je taková olympiáda pro mládež a tam jako kdyby pořád breaking je. Takže věříme, že to stále dopadne.
Myslíš si, že ta účast breaku na olympiádě v Brisbane bude mít, nebo takhle, má větší šanci díky Rachel Gunn, anebo menší?
Těžko říct, no, negativní reklama je taky reklama, možná to zvedne velnu, jako kdyby, že spousta australských big girl bude chtít ukázat, co v nich je, ale myslím si, že to zase takový vliv nemá, že jako kdyby ta olympiáda je přece jenom politika a má to nějaké svoje pravidla a musí to procházet nějakýma procesama a rozhodně to není, jako že by zase breaking nahrazoval jiný sporty, o to si spousta lidí, co jsem viděl na internetu, myslí, jako že tím, že byl breaking v Paříži,
tak
byl box vyšoupne, tady to tak vůbec nefunguje, to prostě má nějaké svoje jednání a všechno to funguje jako u stolu olympijské komise, takže.
No, co bys mi řekl, že na závěr je teďka v hledáčku B-boys a B-girls z Česka, jaký mají před sebou cíle a vůbec plány?
Jo, my jedeme dál, samozřejmě hodně by to tady chtělo podpořit trošku tu českou scénu, protože samozřejmě ten break je pěkný v tom, že to jako kdyby vzniklo z ničeho, jsou tam takový ty věci, jako že žádný rasismus, jo, žádný předsudky, prostě může fakt kdokoliv přijít a může to dělat bez peněz, začít prostě tancovat na ulici, jak to tak pěkně začalo. Takže určitě nějakým tady tímhle způsobem ještě trošku víc zprofesionalizovat tu komunitu, dát tomu možná větší strukturu. A za nás je hlavní gól jako podporovat tu mládež, jo? Protože jak jsem říkal, trvá to prostě dlouho, než ten člověk jako začne v tom být nějak dobrý a musí ten člověk být jako vytrvalej a musí vydržet u toho dlouho a musí musí přejít hodně jako potu, krve a slz, než se prostě něco opravdu naučí. Ale je to zase atraktivní pro mládež, takže já věřím, že to nějaký pozitivní dopad bude mít celá tady ta.
Já ti moc děkuju, že jsi s náma dneska tady byl, že jsi nám přiblížil tvůj sport a vlastně i ten životní styl celého breakdance. A přeju ti a tobě k to, tvojí komunitě a breaku v Čechách jenom to nejlepší a děkuju za tvůj čas.
Taky moc děkuji, zdravím posluchače a přeji krásný den.
Na Radiožurnálu Sport dnes o breakdance s Jakubem Justrou a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Mějte krásný vstup do nového týdne.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.